halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. garab wanaagsan dhammaantiinba. Waa Sabti 23-ka bisha Diseembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:15 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aan idinkugu hayno idaacadda Galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: dugsiyada waxbarashada ee Baradweyne oo dib loo wada bilaabay, iyo qaar ka mid ah ardayda oo aan weli ku soo laabanin waxbarashadooda.
Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada tan dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sano dugsiyeed wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Baladweyne.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Israa'iil ayaa xoojisay weerarkeeda Gaza Sabtida maanta ah, iyadoo maamulka Hamas uu sheegay in duqeymo culus lagu garaacay dhowr xaafadood oo magaalada ah saacado kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay meel mariyeen qarar ku baaqaya in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la geeyo marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamusho ayaa sheegtay in 18 ruux lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusraat ee bartamaha Gaza, iyadoo intaa ku dartay in 48 saac ee lasoo dhaafay weerarada ay ku dhinteen ilaa 400 qof. Militariga Israa'iil ayaa xalay sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku burburiyeen xarun ay leedahay kooxda Hamas oo dhulka hoostiisa ku taala. Iska horimaadyadii u dambeeyey ayaa yimi kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar dalbanaya, iyadoo aan la carqaladaynin in si degdeg ah oo ammaan ah gargaarka nafbadbaadinta ah loo gaarsiiyo dadka go'doonsan ee baahida weyn u qaba, iyo in la abuuro jawi lagu gaaro heshiis xabad joojin ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay xabad joojin, isagoo ku dooday in gargaarka aan si ku filan loo gaarsiin karin dadka u baahan inta bambooyinka ay dhacayaan, isagoo intaa sii raaciyey sii socoshada weerarada inay abuurayaan caqabado waaweyn oo ku wajahan qaybinta gargaarka. Kadib maalmo badan oo wadahadallo xoogan ay ka socdeen xarunta qaramada midoobay ee New York, ugu dambeyntii waxaa golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka kadib markii Mareykanka oo laga baqayey inuu adeegsado codka diidmada qayaxan uu ka aamusay. Diblomaasiyiinta ayaa tan iyo maalintii Isniinta waxay ka shaqaynayeen qaraarka oo la fududeeyey luuqadda lagu qoray, iyagoo doonayay in lagu qanciyo Mareykanka si uusan ugu adeegsanin codkiisa diidmada qayxan. Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa kadib ansixinta qaraarka ku baaqday in la sii daayo maxaabiista, iyadoo ku boorisay labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaas inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada. Waxay sheegtay in Mareykanka uu aad uga niyad jabsan yahay inaan qaraarkan lagu soo darin in la cambaareeyo weerarkii Xamaas ay ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. Mareykanka ayaa hore codka diidmada qayxan ugu isticmaalay qaraarkii hore ee la horkeenay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo guuldaraystay. Ruushka oo qaraarkan ka aamusay ayaa isagu doonayay in la xoojiyo luuqadda uu ku qoran yahay qaraarka, isagoo ku tilmaamay qabyo qaraarkii ugu dambeeyey ee ay dabada ka riixayeen Washington inuu ahaa mid aan nuxur badan xambaarsanayn. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa jimcihii sheegay inuu xoojinayo dadaalada dowladdiisa ay ku xakameynayso tahriibayaasha faraha badan ee dalkiisa uga sii gudbaya Mareykanka, taasoo keentay in la xiro xuduudda ay wadaagaan Mareykanka. Laakiin wuxuu sheegay inuu doonayo in Washington ay wadahadal la furto Kuuba, isla markaana ay gargaar horumarineed oo dheeraad ah u dirto dalalka ay ka soo jeedaan dadka muhaajiriinta. hadalka Lopez Obrador oo ee ka hortaga tahriibayaasha ayaa yimid maalin kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in wafdi ka socda saraakiisha ugu sarreysa maamulka madaxweyne Joe Biden ay booqan doonaan Mexico si ay uga wada hadlaan sidii loo dhaqangeli lahaa sharciyada socdaalka ee xadka labada dal ee ku aadan xakamaynta qulqulka tahriibayaasha oo sanadba sanadka ka dambeeya aad u sii kordhay. Muhaajiriinta ayaa u sii maraya Mexico si ay u gaaraan Mareykanka iyagoo ka baxsanaya rabshadaha, dhibaatada dhaqaale iyo saameynta badan ee isbeddelka cimilada dalalkooda ay ku yeelato sida laga soo xigtay qaramada midoobay, iyadoo tirada ka gudbaysa marinka halista ah ee deriyan ee kusii qulqulaya Colombia iyo bartamaha Amerika ay kor u dhaaftay 500,000 sanadkan, waana laba jibaar rikoorkii sanadkii hore. Xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay xadka ayaa kacday kadib markii maamulka Mexico ay si kumeel gaar ah u joojiyeen qabqabashada iyo xakamaynta muhaajiriinta sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday dhammaadka sanadka, sida ay sheegeen saraakiisha Mexico. Dadka ku qulqulaya xuduudaha Mexico ee doonaya inay uga soo tallaabaan dalkan Mareykanka ayaa waxaa ku jira Soomaali fara badan. Baarlamaanka Turkiga ayaa toddobaadkan bilaabaya doodad ku saabsan ansixinta codsiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga difaaca ee NATO, kaasoo hakad ku jiray tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Sweden iyo Finland oo meesha ka saaray muddo dheer oo ay ahaayeen isbahaysi la'aan difaac ayaa dardar geliyey 20-kii bilood ee lasoo dhaafay doonistooda ku biirista xulufada NATO ee u horkacayo Mareykanka si ay uga falceliyaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain sanadkii hore. Dalabkooda ayaa waxaa si degdeg ah u ansixiyey dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO marka laga reebo Turkiga iyo Hungarika, kuwaasoo ka soo horjeestay laakiin waxay ogolaadeen codsiga Finland. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa bishii hore ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan in codbixin loo qaado, waxayna mar kale kulmi doonaan galabnimada talaadada soo socota, sida ay maanta qortay wakaaladda wararka AFP oo soo xigatay xubin ka tirsan mucaaradka Turkiga. Kadib markii ay surta ku sameeyeen in Sweden ay ku biirto muddo 17 bilood ka hor, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyntii ka tanaasulay dabayaaqadii bishii Oktoobar isagoo sheegay in arrinta ay u taalo baarlamaanka. Erdogan ayaa ku xiray xubinimada Sweden iyo Kongareska Mareykanka inay isku mar ku heshiiyaan in diyaaradaha F-16 laga iibiyo Turkiga. Dowladda Mareykanka ayaan ka soo horjeedin iibka, balse sharci dejiyaasha ayaa ka hor istaagay walaaca ay ka qabaan kooxad gudubka xuquuqda aadanaha ee Turkiga iyo xiisadda kala dhexayso Griiga. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Kala wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownee laba fatahaad oo webiga Shabeelle, Guga iyo Dayrta sanadkan sii dhammaanaya ee 2013 uu geystay magaalada Baladweyne ayaa sababay barakac iyo burbur xoog leh oo soo gaaray bulshada magaalada. Meelaha ay fatahadaha saameeyeen waxaa ka mid ah dhanka tacliinta. Iskuulada ayaa dhowaan dib loo furay, laakiin waxaa weli maqan qaar ka mid ah ardayda iskuulada kala duwan ee Baladweyne. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dib u furista dugsiyada ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Sigma.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taas waxay keentay inta badan.
Warbixintaasi waa ku soo laaban doonaa, balse markana wareysiga Xuseen Xasan Dhaqane uu la yeeshay maamulaha mid ka mid ah dugsiyada ku yaala Baladweyne. Warbixintaasi ama wareysigaas ayaa halkiisa nooga sii soconaya. Waa markii dib loo furay iskuulada magaalada Baladweyne ayaa waxaa markaasi weli maqan sida uu wariyeena ku soo waramayo qaar ka mid ah ardayda. saameynta fatahaadaha ayaana keentay in xilli dugsiyeedka ay saameyn ku yeeshaan, iyadoo qaar ka mid a ardayda ayba magaalada ka maqan yihiin, halka qaarkoodna ay qoysaskooda meelo daafaha magaalada ay barkacyo ku tageen oo ay adag tahay inay si sahlan kusoo gaaraan. Wareysigan ayaa waxaa markaasi wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ee magaalada Balweyne uu la yeeshay ama dib u furista iskuullada uu ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma ee magaalada Balweyne.
Xasanow, gobolkan Hiiraan ama degmadan Balweyne, fatahaadan hadda sanadkan intaan kuda jirno 2023 laba jeer ayay dhacaysaa. Marna waxay dhacday bishii May ilaa bishii Juun, haddana waxay dhacaysaa November ilaa December ay dhacaysaa. December gudaheedii hadda bilaabatay, November gudaheedaa la kala tegay, December gudaheedana hadda 16-kii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay. Gaab waxbarashaa dhacay, inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sanad dugsiyeedka Juun iyo May la soo dhaafay 2022-2023 ay ahayd, kanna markii akademiga yeerka loo fiiriyo 2023-2024 uu noqonaayo, kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii dugsiyeedka 2023 uu saameyn ku yeeshay. Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada san dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sana dugsiyeed ku wada dhacday ardada reer Hiiraan ama reer Balweyne. Dhammaanna waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo Mataban iyo Maxaas, marka laga reebo degmooyinka kale oo dhan, Buuliburte, Jalalaqsi, Balweyne, inta ku hareereysan ee deegaanaha oo dhan, waa saameynta way gaartay.
Fatahaadu magaalada dhibaatay u geysatay, bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur ee goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaadii u dambeysay?
Meelay raagtay mala goob waxbarasho, ganacsi, meelay raagtay malaha iyo agabkii waxbarashada, miisaskii, kuraastii, dokumentigii dugsiyada qaarkood. Maxaan kuu sheegaa saameynay u geysatay. Waxaa laga yaabaa ardada qaarkood weliba number badan, daa qiyaas bixiyo number badan aan dhaho, waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sanad dugsiyeedkii ugu taragaleen in 80% ama 70% ee biyaha ay ka qaadeen, iyadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto, goobihii waxbarashadana ay ka jirto.
Mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay, ma ardaydii oo dhan aa soo laabatay, mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo imaan kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen?
Dabcan waa yab waaye, waxbarashada waa bilaabatay. Kolley markay fatahaada timaado, qof kasta un meel unbuu oo ciirsadaa ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah, inkastoo magaalada dhammaan 4 xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan. Awal waa la isku qutixi jiro xaafadaha qaarkood laga yaabaa inay badbaadaan, laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadoo dhan waa wada saameeyeen. Marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loo sii bilaabay. Kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa, haduu ilaahay raalli ka dhigo.
Mar haddii laba sano dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo dabalaabtay ay carqalad u geysteen hanaankii waxbarashada magaalada, ardayda dib u dhaca ku imaanaya, wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa?
Waxaan ka hadlayay san dugsiyeedkan iyo sanadkan 2023 gurihiisa fatahaada soo laabatay, laakiin xasanow saa og tahayba dhowrkii sano u dambeysay kasoo bilaabatay 2016 ilaa hadda fatahaada gobolka Hiiraan way kusoo laalaabanaysa ama degmada Baladweyne way kusoo laalaabanaysa. Laakiin markaan kuleeyahay laba sano dugsiyeed markaan kuleeyahay, waxaan ka wadaa sanad dugsiyeedkan 2023 sanadkan gurihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda. Laakiin dhowrkii sano lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaankan satellizedka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo, sida hadda sanad dugsiyeedkii hadda u dambeeyo kale dibaa loo dhigay, sidoo kale sanad horane dibaa loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray, iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culeysyada ay ka jireen deegaankan ama degmada Baladweyne ay ka jirtay, dibaa loo dhigay. Su-aashaada kale aan dib ugu laabto, maxaa idinka qorsheysan? Dabcan waxaa jiro system ilaa kor isdaba haysto, midna waxaa waaye heer dugsi ay baarki go-aankeeda leedahoo inuu ku fargareeyo daraasadii oo isku dhabarjibiyo oo waqti dheeraada la helo oo macalimiinta awood badan ay bixiyaan oo waqtigii gaaska dhacay ay soo daboolaan, waalidkana dareenka ay kula shaqeeyaan macalimiinta ah, wargaabkaa dhacay macalimiinta juhdi iyo dadaal iyo ayay bixinayaan dadka tiimkii waxbarashade, waalidiintana ay ku biiraan oo dhahaan war waa culayskaa dhaca oo waad halgamaysaane annakana garabkiinaanahay bal halgankaa dhinacaan ka nahay awalna wayna garab taagnaayeen. Jazaakumullahu khayran.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma ee magaalada Beledweyne oo uu warramayey wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. Dadka ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa walaac ka muujiyay dhibaato ay sheegeen inay ku qabaan adeega korontada ee magaalada. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Layrka waa mid muhiim u ah nolosha bulshada, isla markaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah. Haddaba muddooyinkii u dambeeyey, shacabka magaalada Jigjiga waxay cabasho xooggan ka muujinayeen adeega layrka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay, iyagoo sheegay inay caqabadahaasi ay ka mid yihiin layrka oo tagtaga, adeega saacadaha layrka oo ayna helin, isla markaanay muddo dheer ku qaadato inay helaan, iyo weliba in mararka qaarna ay dhacdo, ayay yidhaahdeen in khasaare uu keeno layrka, taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeedba. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka layrka ee haysta.
Caqabado badan way ka jiraan, dadku aad bulshada ugu dhiban tahay. Anu kale laba xaafada kan degana magaalada, labadaa waxaa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin layr ku jira laga yaabaa, dadku looma hagar baxaan dhihi karaa. Lambarkooda xitaa wiskadiya kama qaban maayo, xitaa qolada ma taqaana layrka dadka u haya ma qabtaan baa filayaa. Marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada layrka si fiican loo geliyo. Waxaan ku dhahdaa halona daacad falo kolley magaalada aad u larh adeegyada loo doonta maalin anu waa tegay meesha miyow toddobaad ugu qaadato meel ma taqaanaayo aad biisu ahoo. Waxaan ku yidhi dadku ayna ma taqaana ku badan yihiino. Marka waxaan dhihi lahaa halkaana dawladdu hayagtaan dhihi lahaa
layrka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jiro oo kala duwan, laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meela aada u fagfag bay adeeg gaadhsiiyaan, laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha, adeega laga taxadaray ma aha. Bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jiingadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan, daawabaa ka kaco. Marka adeega bulshada sida la rabay uma gaadhsiiyaan umana helaan. Xagga adeeg bixinta xaruntan layrka ayadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta. Dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay waytii ku jiro, saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin. Marka aad iyo aad bay u dhib badan yihiin caqabado. Marka aad iyo aad waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeesa lagu fiiriyo oo wax laga qabta ama dabagalkii dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado.
Injineer Guuleed Aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada laanta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka layrka ee ay bulshadu ka cabanayaan.
Korontadu laba siyaabood, waa mid nature ah oo aan ku xidhannahay korontada substationadana oo maamule magaalada Jigjiga ku yaala amase deegaanka intan maamul inta ku taala waxay ku helaan korontada substationka har iyo dir dhaban ka hela. Marka mar cilad ay ku timaado waa cilad guud labada substation markay ku timaado inta cilad bixintu ay socoto wayna sugina. Marka cilad keena insha allah korontada soo noqota. Ciladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roobasha iyo wixii nijara ay keenayaan. Marka taa guud ee waxaanu la qabna meelaha fareexa korontada nooga imanayso oo marka ciladaa la furo dayactir lagu sameeyo in waa la helaa korontada. Tanna waa tu aanu anaga gacanta ku helno si badan baanu waa uga diyaar garownay.
Dhanka kale, injineer Guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabayo yiri cabashada shacabka. Waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldalolooyin haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka layrka, si ayuu yiri layrku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtagin.
Sidoo kale haddahaan waxaanu qorshaysan inaanu badino shaqaalaha iyo daqadaha amase kuraasta laga hago short callka
ayaan wadnaa. Insha Allah mustaqbalka dun waxaan rajaynaynaa in sida ugu haboon in loogu adeegi karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno.
Inta badan intaan ugu nahay korontadu haddahanana wax isleedahay sida ugu fiicnayd ugu daalna isleenahay, laakiin waa laga yaaba shaqada technical inay adag tahay, galdalooyin inay jiraan, galdalooyinkaasi inaanu sidii ugu habooneyd aanu u buuxino oo si korontadu ay noqoto mid joogto ayaan dadaalkeena wadnaa.
Isku soo wada duubo adeega leyrka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada, iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah, taasoo marka uu tago saameyn weyn ku yeelata noloshooda. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo.
Aan ku bilownay ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ammaanka madaxda ugu sarreysa dalka, madaxtooyada iyo xarunta baarlamaankaba kala wareegay ciidamada ADMIS ee howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya oo goobahaasi soo ilaalinayay tan iyo 2007. Guutada 7-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la arkayay iyagoo la wareegay ilaalada madaxtooyada, taasoo si rasmi ah u soo gabagabaysay in ka badan 16 sano oo ciidamada ADMIS ay gacanta ku hayeen amniga Villa Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda Soomaaliya ay amniga dalka oo dhan ugala wareegayso ciidamada ADMIS oo lagu wado in dhammaadka sanadka soo socda ay si dhammaystiran uga baxaan dalka oo dhan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay 8 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha iyo dadaalka dowladda ay kula wareegayso mas-uuliyadaha amniga ee dalka oo dhan oo kalsooni weyn uu ka muujiyay.
Maadaama xilligii walaalaha ka socda African Union-ka amniga nala sugayay xilligoodii haatan uu gabagaba soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii horkacayay ururka midowda Afrika, hadda Soomaali ayada iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la isaga dhexbaxayaa. Markaan waana lala soo gaarsiiyey meel, waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo, annagaa dhisanayna waanala soo kabay inaan degno, dowladdii ka fikirno, meel aan dowladdii uga fikirno, dowladdii kulahaano aan soo gaarno. Waana la soo gaarsiiyey, waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowda Afrika iyo beesha caalamka ee garab istaagtay, ee kaalmaysay, ee dhinac walba ku kaalmaysay, waa mahadsan yihiin. Waxaan u diyaar garoobo haynaa diyaar garow adag ugu jirnaa inaan maxaan ku iraahdaa aan amnigana la wareegno, annagoo ayagana aada ugu mahadcelinayno, aad iyo aad ugu mahadcelinayno. Ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta. Sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas Afrikaanka. Maanta sida in badan ba idaacadaha baryaan laga sheegay, waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin. Oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya. Cadowgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna, mana muxuu ahay, mana isaana karaan oo isku dayo badan sameeyo, ayuu isku dayi doonaa. Waan garanaynaa xeeladahooda, laakiin kalsooni buuxdan qabnaa. Wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ayyiin in ay qaadi karaan mas-uuliyaddaas. Horan way u soo muujeen, haatanna way u taagihiin. Cadowgana weligiiba hayse soo hambaabulo meel tegi maayaan leenah.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya uga dhigan tahay tallaabadii ciidamo Soomaali ah ay amniga Villa Soomaaliya 16 sano kadib kagala wareegeen ciidamada ADMIS awood sema u leedahay in si dhammaystiran ay amniga dalka oo dhan ula wareegto? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
run ahaantii dowladda soomaaliya guul ayay u tahay, shacabka soomaaliyeedna laftirkeeda guul ayay u tahay in ciidamo la helay awood u leh in ay amniga ilaaliyaan madaxtooyada, taasoo mustaqbalkana keeni karta in xarumaha kale oo muhiimka ah ay ilaaliyaan. Markasta laguma tiirsanaan karo ciidamo shisheeya. Marka guul ayay uga dhigan tahay guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo dowladoodaba.
Waa gartay. Marka talaabadan ciidamada Soomaalida ay kula wareegeen amniga madaxtooyada iyo ilaalada madaxda iyo xarunta baarlamaankaba, waxay qeyb ka tahay qorshe uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in ilaa dhammaadka sanadka dambe ay doonayaan in ay kagala wareegaan ammaanka dalka oo dhan ciidamada AMISOM. Marka awood ma u leedahay dowladda Soomaaliya in si dhammaystiran ammaanka dalka oo dhan ay kala wareegto howlgalka ADMIS?
Run ahaantii walaac waa ka jira. Haddii ciidamada ADMIS baxaan, dowladda Soomaaliya ma la wareegi kartaa ammaanka dhan oo iyagoo ka hortegaya dhibaatooyinka ay ku wadaan Al-Shabaab iyo isku dhacyada qabaa'iladee dhammaan? Markii la fiiriyo, walaac wuu jiri karaa. Hayeeshee, dowladda Soomaaliya waxaa moodaa hadda sanadba sanadyadii ugu dambeysay ciidamadeedu ay dhismayeen. Marka la fiiriyo amniga caasimada oo aad u soo hagaagay, counterterrorismka laftirkooda oo markaa fiirido Al-Shabaab oo hadda xarumahoodii lagu duqaynayo, xarumo badanoo dowladdu ay kala wareegtay Al-Shabaab iyo daciifnimada ku timid kooxdii kasoo horjeeday, marka la fiiriyo hubkii oo laga qaaday daynacafintii iyo dalkii iyo ciidamadii dhaqaale loo helayo, runtii waxaad moodaa in ay waqtiba waqti kasoo reynayso. Ayeeshee, lagama inkiri karo inuu jiri karo walaaca halkaas ma gaarsiisan tahay. Inkastoo aan isleenahay waxaan waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka shaqayso waqtigii la gaaray heshiiska in ADMIS ay baxayso ama ha noqoto shantii sano lasoo dhaafay. Waqti badan lama haysto, laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay u tababari doonto ciidamadii maamuli lahaa kastamyada iyo meelaha frontiga ah oo ay joogaan ADMIS hadda, labaasba inay awood u yeelato oo la isku diyaariyaan, rajaynaynaa.
Waa gartay. Marka si dowladda Soomaaliya ay ula wareegto amniga dalka oo ay kala wareegto howlgalka ADMIS oo soo bilowday 2017-kii, maxaa la gudboon oo maxay tahay hadda inay diiradda saarto oo ay dardar geliso si ay arrimahaasi u suuragalaan?
Saddex wax: amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waa u muhiim, iyo dowladda awooddeeda. Midda koowaad waxay tahay siyaasadda gudaha oo laga heshiiyey. Heshiis waa la yahay, laakiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay sameeyaan SSR-ka, isku dhafka ciidamada oo kale, in laga sii shaqeeyo oo si baraleela loo sii shaqeeyo. Laba furimood ayaa jirta. Furina waa meelaha dhaqaalaha sida dekedda aeroboorka iyo xarumaha dowladda u muhiimka ah. Military ma waardiyey karo in loo tababaro booliis kastamyadaas ilaaliya. Sidoo kale, ciidamada danab in la xoojiyo oo furimaha dagaalka oo ay ku jiraan ADMIS maanta in ay kala wareegaan. Marka in dowladda waa fahmi karnaa, waxaa weeye dowladdii oo dhismaysa iyo ADMIS oo baxaysa caqabad ayaa imaanaysa, laakiin markastaba in loo diyaar garoobo ciidamo cusub. Hadda dowladda ay ku dhawaaqday runtii wax fiican ahayd ilaa 40,000 in la qoro, laakiin isku dhafkii ciidamada maamul goboleedyadii national issue in la xaliyo oo howlgallada socdana howlgallo qaran laga dhigo, taasu waxay u sahlaysaa in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya, wasaaradda difaaca iyo hay-adaha nabad sugidda iyo waxaasoo dhan inay warbixinadii kala qaadaan si aan cadowga usoo dhex gelin ugana faa'iidaysa. Marka dhismaha ciidamada in waqti la geliyo oo la kala saarsaaro, yacni ama guutooyin qaybo sectionada ay kala yihiin, sida booliiska dhinac loo tababaro iyo militariga loo tababaro inay qolooyinka kala wareegaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo ah khabiir falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan dalka Britain. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaana idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Daanda, bal inta aanan gelin dhambaaladii ay dhegeystayaasha inoo soo direen dhankii heesaha, maxaa inoo heesa?
Nuur, heesta aan dhegeystayaasheenna ku soo qabanayna waa codkii Khadiija Fuuday.
ugu horreyn nuur wuxuu naga soo gaaray Cali Aadan Maxamed iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed, Nimcaan Jaamaca Maxamed, Yaasiin Jaamaca Maxamed, Cabdiraxmaan Shiine, Qadar Maxamed Jaamac iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye iyo Axmed Maxamed Diriye, dhammaan reer Maxamed Diriye oo kale jooga meelo kala duwan. Waxayna hambalyo u dirayaan Roode Axmed Maxamed iyo Maxamuud Haye oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin ducadu waa xaggeena. Maxaa lenahay meerkaas aan horseeda guur qeyr qaba.
Warqada dhankayga ugu horeysa waxay inaga soo gaartay dadka kale ah Cabdikariim Cumar Macalim iyo Maxamed Yuusuf Culow, Bashiir Cali Daahir iyo Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf, Bile Cusmaan Goomey iyo Cali Maxamed Warsame, Cabdulqaadir Maxamed Iimaan iyo Shariif Shuuriye Xaashi. Waxaa kaloo ku jira Ciise Maxamuud Maxamed Beelle. Asxaabtan ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cismaan Xasan Maxamuud iyo Khadiija Muuse Sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay iskuwaara ubad kheyr qabana, Allah idinkala siiyo, aamiin. dhinacii heesaha haddii aan aadno, waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta Galleyr iyo fanaanka Cabdulqaadir Bagaag.
Thank you.
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaw, waxaana uu salaamayaa cabdicasiis sugow salaad, basra sugow salaad, iyo falxad cali daahiye, dhuux xuseen cabdi, iyo sacdiye sheekh yuusuf, iyo falastiin khaliif yuusuf, jaamaca maxamed xirsi, iyo xabiibo salaad jilcow, iyo maxamed salaad jilcow, iyo farxaan jilcow, iyo cabdiraxiin jilcow, iqra jilcow, iyo sakariya jilcow, iyo ayaanle jilcow. Waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan
dhambaalkani. wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah aabo nuur xasan cali, iyo adeer maxamed xasan cali, adeer cabdulaahi xasan cali, adeer baashe cabdi cali, iyo abti cali ciise ibraahim, hooyo caashe ciise ibraahim, iyo hooyo sargoon ciise ibraahim, hooyo muumino warmahaye, iyo hooyo asad xasan cawad, jaamac maxamed xirsi, iyo deeqo mahad maxamuud, cali nuur shiish, iyo cabdulaahi nuur shiish, mawliid nuur shiish, iyo cali nuur shiish, xalimo nuur shiish, iyo qatar nuur shiish, hinde nuur shiish, iyo zaynab nuur shiish, ayaan nuur shiish, iyo kalsoon nuur shiish. dhammaan dadkani oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa nuur cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay degmada gaashaama. wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa, iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
heesta kale aan dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa wehel caashaq.
wacad baanu leenay waxi
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo wiile Ibrahim Aadan caruurteeda iyo caruurta ay sii dhaleen iyo Maryan Luul Ibrahim Aadan iyo caruurteeda iyo caruurta ay sii dhaleen iyo hooyo Caashi Ibrahim Aadan Caashcuud iyo caruurteeda iyo hooyo Nasro Ibrahim Aadan iyo caruurteeda Dr. Cabdirasaaq Maxamed Warsame Suldaanka Dr. Aadan Maxamed Roba Fambarjo Dr. Abbas Maxamed Cabdi iyo Dr. Qatra Maxamed Nuur iyo Dr. Ibrahim Iman Abdow Nasiib Ibrahim Xasan iyo Cabdi Sheikh Xasan iyo Xasan Abshir Aadan Lala iyo Cabdi Fataax Abdullahi Wadheere Xuseen Xasan Aadan Abdullahi Abshir Aadan waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan Cabdirasaaq Daahir Maxamed iyo Khadiija Xasan Maxamed oo wiil uu ugu dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia wiilkaasi oo loo bixiyey Xamse Yare waxa ay leeyihiin soo barbaar noqonkii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara. Heesta saddexaad ee dhegeystayaasheen Nuuro u soo qabanayo waa dalbar codadkii Salaad Maxamed iyo Xaliim Khaliif Mogol.
Aniga talbado isla doontay dhibkee
Thank you.
aan intaasi kaga gudubna heestaasi macaaneyd, dibna aan ugu laabanno dhammaaladii aad dhegaystayaal inoo soo dirteen. Waxaa haatan noo baaqaya Cabdinuur Shariif Cali Xaashi iyo Cabdikhadar Shariif Daahir, ayaan leh Aadan Shariif Cali Xaashi iyo Mukhtaar Bashiir Shariif Cumar, Axmed Hiire Bashiir Shariif Cumar iyo Cabdiweli Shariif Bashiir, Sharmaarke Shariif Cabdulaahi iyo Nuur, ayaan leh Casha iyo Muxuyiddiin Busuri. Waxaa kaloo dhambaalkan ku jira Maxamed Shariif Daahir iyo Maxamed Shariif Maxamed, Xasan Shariif Daahir iyo Nimco Shariif Daahir iyo Nasteexo Shariif Cabdulaahi. Saxaabtani oo isku duuban ayaa waxay u hambalyeynayaan Shugri Shariif Maxamuud iyo Xamda Sheekh Axmed oo ay gabra ugu dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, waxaanse leenahay noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
dhambaalkan waxaa noo soo diray hooyo Xaliimo oo Sulub Barre iyo Salma Maxamed Cabdulaahi iyo sayigeeda Kamas Faarax Barre, Maxamed Faarax Barre iyo Cabdiqaadir Faarax Barre iyo Bile Faarax Barre, Cabdicasiis Maxamuud Cabaas, Injineer Borow, Yaasiin Ibraahim. Dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Qiyaas Maxamed Nuur iyo Dhuux Axmed Xuseen oo gabra ugu dhalatay Gaarisa, waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaa leenahay. bal markana aan idiin soo qabanno codkii Xamde Bilan. taasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heesaha ay wadajirin kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari, anigu Ibraahim Xasan Daanduro. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
isla heestaas ayaanu ku soo afmeeraynaa guud ahaan idaacaddeennii. Aad ay u mahadsan yihiin Ibraahim Daanduro iyo Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. tan idaacaddeenna fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray.
waa hagaaga waa halkaasi warbixintaasi dib ayaad ka dhageysan doontaan. idaacaddeennii galabnimo oo soo bilaabatay afarta galabnimo ayaa intaasi nooga dhan. sidoo kale ciyaaraha maanta dhacayana waxaa ka mid ah Manchester United oo hadda la ciyaareysa West Ham, ciyaarta ebri ay maraysaa. natiijooyinka dabcan ciyaarahaasina waa idiin soo gudbin doonaa, iyadoo taageerayaasha Arsenal iyo Liverpoolna ay biraha isugu tumanayaan kulanka adag ee labadaasi kooxood dhex maraya. guud ahaan idaacaddeennii waa nageynta.